바바라 껍질아디어 다비수 프레바. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეორელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტო დაადეს სირიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ბულგარეთში აფეთქება ჰიზბოლას მოწყობილია. საქართველოში სტიქიით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციისთვის შეიქმნა სპეციალური შტაბი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი წინააღმდეგია პროექტისა, რომელიც ითვალისწინებს კავკასიონზე ავტომაგისტრალის გაყვანას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტოთი დაბლოკეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც ითვალისწინებდა სირიაში გაეროს სამეთვალყურეო მისიის მოქმედების ვადის გაგრძელებას. რეზოლუციის პროექტი ითვალისწინებდა ასევე სანქციებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ, თუ ის 10 დღეში არ შეასრულებდა რამდენიმე მოთხოვნას, მათ შორის ძალადობისთვის ბოლოს მოხების შესახებ. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სიუზან რაისმა უშიშროების საბჭოს დომაზე გამოსვლისას მკაცრად გააკრიტიკა კინის და მოსკოვის პოზიცია.
This is the third time in 10 months.
უკვე მესამე ხდება 10 თვის განმავლობაში, რომ ორმა წევრმა, რუსეთმა და ჩინეთმა, ხელი შეუშალეს უშიშროების საბჭოს სირიის კონფლიქტზე დამაჯერებლად გამოხმაურებაში. პირველი ორი ვეტო, რომელიც მათ გამოიყენეს, მეტად დესტრუქციული იყო. ეს ვეტო კიდევ უფრო სახიფათო და
დასაგმობია.
განაცხადა სიუზან რაისმა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა. გაეროს უშიშროების საბჭოში კენჭისხრა გაიმართა მას შემდეგ, რაც დამასკში მოკლეს მთავრობის სამი წევრი, მათ შორის თავდაცვის მინისტრი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, სირიის თავისუფალმა არმიამ. როგორც იუწყებიან, ბოლო ორი დღე ღამეა დამასკში შეტაკებები გრძელდება. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი ისევ გამოჩნდა ტელეეკრანზე მას შემდეგ, რაც 4 შაბათს დამასკში მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა მისი მთავრობის სამი მნიშვნელოვანი წევრი, მათ შორის თავდაცვის მინისტრი. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ დღეს აჩვენა მოკლე რეპორტაჟი, რომელშიც ასახულია, როგორ იღებს პრეზიდენტი ერთგულების ფიცს თავდაცვის ახალი მინისტრის ფახთ იასიმ ალ-ფრეისაგან. რეპორტაჟით, როგორ ჩანს, გამიზნული იყო იმის დემონსტრირება, რომ პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი ცოცხალი და ჯანმრთელია. რეპორტაჟში არ უთქვამთ საჩატარდა ცერემონია. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ დღეს განაცხადა, რომ აფეთქება, რომელმაც ბულგარეთში 6 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის ისრაელის 5 მოქალაქე, მოაწყო ლიბანში მოქმედმა მოძრაობა ჰიზბოლამ ირანთან ერთად. როგორც ნეტანიაჰუმ იერუსალიმში ჩატარებულ პრეს-კონფერენციაზე გამოსვლისას განაცხადა, ბულგარეთში თავდასხმა განახორციელა ჰიზბოლამ ირანის წამყვანმა ტერორისტმა მოკავშირემ. პრემიერ-მინისტრმა პირობა დადო, რომ ისრაელი განაგრძობს ტერორისტ წინააღმდეგ ბრძოლას და დიდ საფასურს გადააგდევინებს იმათ, ვინც მხარს უჭერს ტერორიზმს. ბულგარეთში ირანის საელჩო უარყოფს ისრაელის მიერ გამოთქმულ ბრალდებას, რომ ირანის ხელი ერია საკურორტო ქალაქ ბურგასში ავტობუსის აფეთქებაში, რასაც სულცოდა 6 ადამიანი შეეწირა, მათ შორის ისრაელის 5 მოქალაქე. 5 შაბათს გავრცელებულ ცნობაში საელჩო უსაფუძლოს უწოდებს ისრაელის ბრალდებას. იუწყებიან ასევე, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ღრმა მწუხარება გამოხატა ბულგარეთის ქალაქ ბურგასის აეროპორტში 18 ივლისს მომხდარი აფეთქების გამო და მიულსამცირა დაღუპულების ოჯახებს. ახლა სწორედ საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას. სტიქიით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციისთვის შეიქმნა სპეციალური შტაბი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობს. გასულ ღამით მოსული სეტყვისა და ქარიშხლის შედეგად დასარალდნენ კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და ქვემო ქართლის რეგიონები. ყველაზე რთული ვითარებაა კახეთში, სადაც სტიქიას მსხვერპლი არ მოხოლია, თუმცა ტრავმა მიიღო 18 ადამიანმა. კახეთში და არა მარტო იქ შექმნილ ვითარებაზე, სტიქით გამოწვეული შედეგების დეტალებზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ სიუჟეტებში, პირველ ცელ სიუჟეტებში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. აფხაზეთის დეფაქტო პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბი წინააღმდეგია პროექტისა, რომელიც ითვალისწინებს კავკასიონზე ავტომაგისტრალის გაყვანას. ამის შესახებ მან განაცხადა ხუთშაბათ სოხუმში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე. ანქვაბის თქმით, მან იმდენივე იცის არაჩაი ჩერქეზეთის დედაქალაქ ჩერკესკის და სოხუმის დამაკავშირებელი გზის პროექტის შესახებ რამდენიც ჟურნალისტებმა, მაგრამ მაინც გამოთქვამს თავის აზრს, როგორც მოქალაქე და რესპუბლიკის ხელმძღვანელი. მე ამ პროექტის წინააღმდეგი ვარ, მით უმეტეს რომ კოდორის ხეობა ჩვენთვის ბუნების უნიკალური ძეგლია. აფხაზეთის მოსახლეობის უმრავლესობამ ალბათ არც იცის, რა საგანძური გვაქვსო.
Большинство жителей Абхазии не знают, какую сокровищницу мы имеем.
განაცხადა დღეს ანქვაბმა და გაიხსენა, რომ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ ყოფილ პრეზიდენტთან ბაღაბშთან ერთად მსჯელობდა კოდორში ეროვნული პარკის შექმნის საჭიროებაზე. საქართველო არ ცნობს მთიან ყარაბაღში ხუთშაბათ ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც გაავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საგარეო უწყება ადასტურებს თავის მხარდაჭერას აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და არ ცნობს 2012 წლის 19 ივლისს მთიან ყარაბაღში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. 15 მაშველისგან შემდგარმა ჯგუფმა შეძლო უშბაზე დაკარგული ორი უკრაინელი ალპინისტის გვამების პოვნა. როგორც უწყებიან საშა ტარანიკის და დიმა ვოლოშინის გვამები 3500 მეტრის სიმაღლეზე აღმოაჩინეს. გავრცელებული ცნობებით, უბედური შემთხვევა მწვერვალიდან დაშვებისას მოხდა. ალპინისტებს ბაგირი გაუწყდათ. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თქვენს ყურადღებას შერ მივაპყრობთ რეგიონებს, რომლებიც ცეტყვამ და ძლიერმა ქარმა დააზარალა.
ხაოსი იყო ბუნებაში და ართავდებოდა ეს ელვა, ჭექა, ქუხილი ართავდებოდა.
პომიდორი გაანადგურა, აი ეს ამერიკული სიმინდი გაანადგურა, კარტოფილი გაანადგურა, იქით მწვანელობიო გაანადგურა.
შევეხებით სახალხო დამცველის მოთხოვნა სამკურნალო დაწესებულებაში იქნეს მოთავსებული პატიმარი მელურ ვაჩნაძე, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ბოლო ხანს გართულებულია.
მკურნალობა არც არტარდა სატანა. ეხლა ძამ გაურთულდა. 3-4 დღე თუ ლორმოცები აქვს სიცხე.
ოლკურული ინტერვიუს თემა დღესაა ხელშეკრულება საქართველოსთან. ასე ეწოდება ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო საპროგრამო დოკუმენტს, რომელსაც საქართველოს ყველა ოჯახი მიიღებს. შევისწრებით, გავარკვეთ, რა საძლევს ის ნაციონალურ მოძრაობას და ამომრჩევლებს.
ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური განაცხადი და პირობა, მტკიცე პირობა იმისა, რომ 4 წლის განმავლობაში ყველა ეს დებულება, რომელიც აქ არის ჩამოსული, შესრულდება.
შევეხებით ბულგარეთში ბურგასის აეროპორტში მოწყობილ აფეთქებას. მას უკვე მიეცა ტერაქტის კვალიფიკაცია.
ხალხმა პანიკურად დაიწყო ავტობუსის დატოვება. მიხვდით, რომ ეს დიდ დროს წაიღებდა და ფანჯრიდან გადავდით.
ბოლ შემთხვევაში ყოველგვარი პროგრამა უხილავთ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სუხალმოსულმა ძლიერმა წვიმამ, სეტყვამ და ქარიშხალმა კახეთს დიდი ზარალი მიაყენა. შენობებს აეხადათ სახურავები, მოშლილია ინფრასტრუქტურა, დაზიანებულია წყლის სათავე ნაგებობები, გზები. აღდგენით სამუშაოებზე რეგიონში 1300-მდე რეზერვისტი იმუშავებს. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც კახეთიდან მოგვაწოდა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის ჟურნალისტმა გიორგი ალადაშვილმა.
სტიქია, რომელმაც თელავი უბედურების ზონად აქცია, ასე იხსენებენ ადგილობრივები 19 ივლისის ღამეს, როდესაც წვიმა, ძლიერი ქარი და სეტყვა ერთდროულად წამოვიდა. გამთენიისას 4 საათსა და 10 წუთზე დაწყებული უამინდობის შედეგად მალევე დაახლოებით 20 წუთში თელავში ასეთი მდგომარეობა იყო.
ისეთი ის იყო, ჯერ ქარიშხალი ამოვარდა, ასე გოგონა რაღაცა ინგრევა მეთქი, ისეთი ხმაურით იყო.
ხაოსი იყო ბუნებაში და ართავდებოდა ეს ელვა, ჭექა, ქუხილი ართავდებოდა.
დამენგრა, ამიხადა სახურავი და ნუ რა ვიცი, ისე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ.
საერთოდ აღარაფერი აღარ იყო, ხეები სულ დაგლეჯილი არის, პლიშებია ხალხის გადახდილი, მოკლედ ძალიან უბედურება არის რა, იმედი არა მეგოშველება.
დაზუსტებული ინფორმაცია თუ რამდენი ოჯახი დაზარალდა ჯერ არ არსებობს. კახ კახეთის ვიცე-გუბერნატორი ამბობს, რომ ასეულობით საცხოვრებელი სახურავის გარეშე დარჩა. მოგლეჯილმა ხეებმა დაამტრია ავტომობილები, მაღაზიის ვიტრინები, სახლის ფანჯრები და დააზიანა საავტომობილო გზები.
სიტუაცია არის საკმაოდ მძიმე, მოცულობით ზარალი არის ძალიან დიდი. ფაქტურად დაუზუსტებელი ინფორმაციით ასეულობით სახლის სახურავია გადახდილი და ყოველდღიურად გამოსულია ელექტროსისტემა, გაზის გაყვანილობა, წყლის მიწოდება.
თელავისა და გურჯაანის საავადმყოფოში 25-მდე დაზარალებულიც მიიყვანეს, თუმცა მათი უმეტესობა კლინიკებიდან უკვე გაწერეს. თელავის საავადმყოფოში ამ დროისათვის მხოლოდ 3 დაზარალებული რჩება. დაზიანებები მათ იმ დროს მიიღეს, როდესაც ძლიერმა ქარმა ხეები მოგლიჯა. სტიქიამ, რომელსაც მოსახლეობამ გრიგალი უწოდა, შედარებით ნაკლებად, თუმცა მნიშვნელოვნად დააზარალა ლაგოდეხისა და გურჯაანის რაიონები. სოფელ აფენში სეტყვის გამო ხეებს ფოთლები თითქმის აღარ აქვს. შემოუსვლელი მოსავალი კი მიწაზე ყრია.
სტეპა როგორ არ გვინახია, მაგრამ ეს რაღაცა სასწაულიო. ისეთი გუგუნიო და ამ ორ სოფელს ანანაურს და ჭაბუკიას რა იტყვი გასწორა მიწასთან.
აბა, პამიდორი, პამიდორს აღარ გავსა. კიტრიკიც აღარ გავსა, ლობიო აღარ გავს. იქით ვენახი კიდე სულ
მოსკო. სტიქიის გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა თელავში მთავრობის საგანგებოს ხდომა გამართა და გამგებლებს დავალება მისცა, რომ დაზარალებულ მოსახლეობას მაქსიმალურად დაეხმარონ.
ერთი კვირის მერე ერთად უნდა დავჯდეთ და ერთად თქვენ ერთად მოვიფიქროთ სოფლის ნორმაზე რა ღონისძიებები უნდა დავგეგმოთ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ აღვადგინოთ ის მდგომარეობა და კერნო აღვადგინოთ თქვენ მეტ უნდა მოწარმოოთ.
თელავში იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტიც მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობის წევრებს სტიქიის სალიკვიდაციო შტაბის შექმნა დაავალა, რომელიც მინიმუმ ერთ კვირაში სახურავების გადახურვის სამუშაოებს დაასრულებს.
იუწება კახეთიდან გიორგი ალადაშვილი, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. ტექნიკით
კიდევ ერთი
ბოდის გიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის, ახლავე განვაგრძობთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იმედ დააზარალა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიც. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა. მოსახლეობის ნაწილი კი მოსავლის და შესაბამისად ძირითადი საარსებო წყაროს გარეშე დარჩა. რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე ახალციხიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
ძლიერი ქარი, წვიმა და სეტყვა გუშინ ღამით 12 საათზე დაიწყო და თითქმის 9.5 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ასეთი მასშტაბის სეტყვა არ ახსოვთ. ვალეში ჯემალ დემეტრაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც სტიქიამ საცხოვრებელი სახლის სახურავი დაუზიანა და ფაქტიურად შემოსავლის გარეშე დატოვა.
სასწრაფოდ შეცვლა უნდა და რა დაზდება, როგორ დაზდება, მაგას უკვე გავარკვეთ. ოთახი არ დატოვა, რომ არ ჩამოსულიყო წვიმა. სუსულია ყველა ოთახის ჭერი რა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში.
პამიდორი განადგურა, ეს ამერიკული სიმინდი განადგურა, კარტოფილი განადგურა, იქით მწვანე ლობიო განადგურა. რა ვიცი, ხახვი, მწვანილი, კაკალი, ხეხილი, რა ვიცი, რასაც ხედავ, ალუბალი, რა ვიცი, სულ ყველაფერი. ჩვენ ამით ცოცხლობდით, იცი, ყიდიდით და ერთურ კაპექს ვიღებდით.
თავზე გვეყრებოდა ყველაფერი და დიდი ხვავი ეგროვა ეზოში. სეტყვის ხვავი, თან ამ სიცხვე ესეთი 50 წლის კაცი ვარ და არ მახსოვს ესეთი რამე არის.
სეტყვის შედეგად დაზიანდა არა მხოლოდ ხეხილი და ნათესები, არამედ სახლების სახურავები და მანქანები. ახალციხის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მოსავლის 80% განადგურებულია. სტიქიამ განსაკუთრებით დააზიანა ქალაქი ვალე. ლევონ დანელიანი თავს ამ დრომდე სათბურით ირჩენდა. დღეს იგი ამბობს, რომ წუხანდელი ღამის შემდეგ ფაქტიურად შემოსავლის წყარო დაკარგა.
ჩვენი ისა მოსავალი რაც იყო, რაც წყარო იყო ცხოვრებისა, თქონდა ეს სათბური და დააზარალა, სულ მთლიანად დაამტრია შუშები. მარტო $6,000 შუშა მქონდა დაყრილი სათბურზე და არც ერთი არ დაუტოვია. თქვენ თვალით შეგიძლიათ რომ დაენახოთ, შეამოწმოთ და თავრობას ცოტას დამეხმარონ რა.
სტიქიის გამო წუხელ ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებს. თუმცა როგორც ენერგოპრო ჯორჯიას ახალციხის სერვის ცენტრის მენეჯერი ზურაბ მამუკაშვილი ამბობს, ამ ეტაპზე ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგენილია. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გელა დემეტრაძე განმარტავს, რომ ხუთ სოფელში საშუალო სიმძიმის ზარალია. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა დანარჩენ 13 სოფელში.
უშიდელმა სტიქიურმა მოვლენამ ძალიან დაგვაზარალა ახალციხის მუნიციპალიტეტი ზოგადად და ახლობლებით 10 სოფელში და თვითონ ქალაქ ახალციხეში ზოგადად გადაიარა სიტყვა, ძალიან დიდი ზომის სიტყვა იყო. Ну, აღარ არის საუბარი სასოფლო სამეურნეო ნაწესებზე, სადაც გადაიარა სიტყვა, იქ ფაქტიურად აღარაფერი აღარ არის. ვისაც ხონდა აზბესტის შიფერით გადახურული სახლი, საცხოვრებელი სახლი, ისინი ძალიან დაზიანებულია. მიმდინარეობს აღწერა დაზიანებული სახურავების რაოდენობის ფართობის, რაც პრობლემას მოსახლეობას გადაუწყვეტავ თავისუფლებას.
ძლიერმა სიტყვამ განსაკუთრებული ზიანი ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ იდუმალასაც მიაყენა. გარდა სახნავსათესი ფართობებისა, სიტყვის გამო დაზიანდა სახლის სახურავები და დაიხოცა შინაური ფრინველი. ადგილობრივებს ნათესების გამოცოცხლების იმედი აღარ აქვთ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ეთერში არადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობ ჩუახამის პროგრამას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს შარდებულ მელორ ვაჩნაძის მოთავსება შესაბამისი პროფილის სამკურნალო დაწესებულებაში. როგორც მელორ ვაჩნაძის დედა ამბობს ჩვენს რადიოსთან საუბარში, მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ბოლო პერიოდში გართულებულია. მოძრაობა შემოგვიერთდის. წევრი მელორ ვაჩნაძე 2009 წლიდან იხდის სასჯელს თახლითობის ბრალდებით, თუმცა უფლება დამცველი ორგანიზაციების ნაწილი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ის პოლიტიკური აქტიურობის გამო დააკავეს. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
მელორ ვაჩნაძის დედა რიტა ვაჩნაძე შვილის ადეკვატურ სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანას ითხოვს. როგორც ეს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მისი შვილის ჯანმრთელობას სერიოზული საფრთხე ემუქრება, რადგან მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში მას სათანადო მკურნალობა ვერ უტარდება. რამდენიმე თვის წინ მან შვილის სისხლის ანალიზის პასუხები ერთ-ერთ კვლევით სამედიცინო ცენტრში მიიტანა.
იქ თქვეს, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობა, მომცეს ცნობა, რომ სპეციალიზებული მკურნალობა სჭირდება. მკურნალობა არ ჩართარდა სატანადო. ეხლა ძალიან გაურთულდა. 3-4 დღე თუ მორმოცები აქვს სიცხე.
მელორ ვაჩნაძე 18 ივლისს სახალხო დამცველთან არსებული პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მოინახულეს. როგორც დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მელორ ვაჩნაძეს რამდენჯერმე ჩაუტარდა მკურნალობა მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში, თუმცა მკურნალობას შედეგი არ მოჰყვა.
რამდენიმე ხანია უკვე მელორ ვაჩნაძეს აქვს პრობლემა და როგორც თვითონ ამბობს, მას უტარდება სიმპტომური მკურნალობა და არ უტარდება გამოკვლევები იმის სადგენად კონკრეტულად რა მიზეზია ამ დაავადების. სიმძიმე გაურკვეველია, თუმცა საჭიროებს ადეკვატურ გამოკვლევებს.
სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით ასათიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მელორ ვაჩნაძეს არაერთხელ ჩაუტარდა მკურნალობა, როგორც მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში, ისე სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში. მისივე თქმით, ის სამედიცინო დეპარტამენტის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. თუმცა, როგორც დავით ასათიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, მელორ ვაჩნაძემ უკანასკნელ პერიოდში თავად განაცხადა მკურნალობაზე უარი.
სამედიცინო დეპარტამენტი აბსოლუტურად მზადყოფნას გამოთქვა, რომ პაციენტის შემდგომში უზრუნველყოფილი იყოს დიაგნოზის შესაბამისი როგორც მკურნალობით, ისე შესაბამისი გამოკვლევით, მაგრამ იმედ გამოთქვათ, რომ ამაზე თავად პაციენტი დაგვეთანხმება.
პოლიტიკურად აქტიური მოძრაობა შემოგვიერთდის წევრი მელორ ვაჩნაძე სამართალდამცავების ყურადღების ცენტრში 2009 წლის 9 აპრილის აქციების დროს მოექცა. როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის ნიკა ავალიანის თემის ფაქტზე ისე კიდევ ორი ადამიანი დააკავეს, თუმცა მალევე გაათავისუფლეს. რამდენიმე ხანში ის თაღლითობის ბრალდებით გაასამართლეს და 4-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. მელორ ვაჩნაძე ის ერთ-ერთი მსჯავრდებულია, რომლის საქმეც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივაციის მქონე სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების სამართლებრივი ანალიზის დოკუმენტში შეიტანეს. დოკუმენტის ერთ-ერთი ავტორი იურისტი ეკა ფოფხაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სწორედ იმიტომ დაინტერესდა მელორ ვაჩნაძის საქმით, რომ ის 2009 წლის საპროტესტო აქციებიდან მალევე გაასამართლეს.
ჩვენსაცმაში დავსვით ეჭვები არის თუ არა ეს სიტყვის სამართლებრივი ხმედება თუ სამოქალაქო სამართლებრივი ხმედება, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვეულებრივი საკონტრაქტო ურთიერთობა და რაღაც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა და გარკვეულწილად შეიძლება ყოფილიყო სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობა და არა სიტყვის სამართლებრივი ურთიერთობა და თაგლითობა. ანუ სასამართლო განაჩენით ერთმოწმეთა ჩვენებებით ვერ გადასწორდა ის ნიშნები, რაც აუცილებელი არის დანაშაულისთვის. ამიტომ ჩვენ სწორედ ამაზე დაყრდნობით ვამბობდით, რომ შეიძლება დასმულიყო ეს კითხვები ამ ადამიანის სიტყვის სამართლებრივი ჯანმრთელობის კანონიერებასთან დაკავშირებით.
აქვე ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ მელურ ვაჩნაძე მეგრე წოდებულ პოლიტპატიმართა გათავისუფლების მოთხოვნით არაერთხელ მოაწყო შიმშილობის აქცია სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებაში. რამდენიმე თვის წინ კი მელურ ვაჩნაძის ვადაზე ადრე გათავისუფლება უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა მოითხოვეს. მათ სპეციალური განცხადება გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ მელურ ვაჩნაძე პოლიტიკური პატიმარია და მას მიმდინარე წლის 27 მარტიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლება ეხება, რადგან სასჯელის ნახევარი უკვე მოხდილი აქვს. თუმცა როგორც მელურ ვაჩნაძის დედა რიტა ვაჩნაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მუდმივ მოქმედმა კომისიამ, რომელიც პატიმართა ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხებს განიხილავს, ადვოკატების განცხადება არ დააკმაყოფილა. ოჯახის წევრებმა კომისიის გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს. რიტა ვაჩნაძის თქმით, სასამართლოს ხდომა 2 აგვისტოს არის დანიშნული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი არაერთი წელია ვერ სარგებლობს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებით. ისინი თავს ეკომიგრანტებად მიიჩნევენ, თუმცა ოფიციალური სტატუსი კანონმდებლობიდან გამომდინარე არ გააჩნიათ. რა მიზეზით ვერ სარგებლობენ ეს მოქალაქეები კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებით, ამის გარკვევას სადა ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატაიმე დაიშვილმა.
ბათუმში გარეუბანში ლერმონტოვის ქუჩის ბოლოს ეკომიგრანტები 20 წლის წინ დასახლდნენ და ახლობით 100 ოჯახი შუახევიდან მეწყერ საშიში ზონიდან ბათუმში თვითნებურად ჩამოსახლდნენ. მას შემდეგ ხმა მათ მხოლოდ ერთხელ აბაშიძის მმართველობის დროს მისცეს.
არვინ არ მოსულა, არ მოუტანია საბუთი რამე, რომ ვიცოდეთ და მივიდეთ და მოვიკითხოთ. ჩვენ არ ვართ აქ ჩაწერილი და იმიტომ რომ ასე გვეუბნები.
ცხოვრობ 19 წელია და არაფერი არავინ არა მსვლელი, მომკითხველი ჩვენთან, რომ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა და ხომ გვაქვს უფლება რომ მივიღოთ გვინდა, გვაინტერესებს ჩვენს.
ამ მოქალაქეების პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში მისამართი მითითებული არ არის. მათ მხოლოდ დაბადების ადგილი აქვთ ფიქსირებული. ქალაქში რეგისტრაციის საშუალება მათ თვითნებურად ჩასახლების გამო არ ეძლეოდათ. ბათუმის მერიამ კი მათ საცხოვრებელი ფართები სექტემბრის ბოლოს უნდა გადასცეს და საკუთრების რეგისტრაცია მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის გელა მახარაძის თქმით, საკუთრების რეგისტრაციის შემდეგ ისინი არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ.
ბათუმის მერია რომ გადასცემს საცხოვრებელ ბინებს საკუთრების უფლებით, ეს სულაც არ ავალდებულებთ მათ გაიუქმონ ძველი რეგისტრაცია, სადაც გააჩნიათ და ასახად რეგისტრაცია გაიარონ ბათუმში. თუ ამის სურვილი ექნებათ, რომ ბათუმის მისამართის მიხედვით გაიაროს რეგისტრაცია, ამის შესაძლებლობა მიეცემათ ამ პირებს მაშინ, როდესაც ჩვენ საკუთრების უფლებით გადავცემთ საცხოვრებელ ბინებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აჭარა გურიის კოორდინატორი მადონა ბერიძე ამბობს, რომ თუ კი ეს ადამიანები ხმას მისცემდნენ არჩევნებში, ეს იმას ნიშნავს, რომ კანონს დაარღვევდნენ.
იმიტომ რომ ეს აპრიორი სავალდებულო შესასრულებელია, რომ ამჩევლნების მერი აძლევს ხმას რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. უმის სამართოებთან დაკავშირებით არის სხვა კრიტერიუმები, პირადობაში მათ უნდა ეწეროთ უმის სამართო. ამდენად ამ შემთხვევაშიც ვერ გვარდება ასეთი ამჩევლების პრობლემა. ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ არჩევნების დღეს თავიანთი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით იმ კონკრეტულ უბანზე მისცე ხმა.
ამორჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში აცხადებენ, რომ 100 ოჯახის სრულწლოვან წევრებს ხმის მიცემის უფლება მხოლოდ იმ სოფლებში ექნება, სადაც ადრე ცხოვრობდნენ. კომისიის წარმომადგენლის რამაზ ბულქვაძის თქმით, ბათუმში ამორჩეულთა სიაში ვერ მოხვდებოდნენ ისინი, ვინაიდან რეგისტრირებული არ არიან.
ისინი დროებით ცხოვრობენ აი ამ მისამართზე. არ შეიძლება რომ ისინი ერთიან საარჩევნო სიაში არ იყვნენ, მაგრამ იქნებიან იქ იმ უბნებზე, სადაც ისინი არიან დარეგისტრირებულები პირადობის მოწმობებით, სადაც ისინი ფაქტიურად ცხოვრობდნენ ადრე პირადობის მოწმობებით.
ლერმონტოვის ქუჩაზე დასახლებული ადამიანები კონსტიტუციური უფლებით მას შემდეგ ისარგებლებენ, რაც ისინი მესაკუთრეები გახდებიან. ნატაიმე დაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება.
რეალურად ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
ხელშეკრულება საქართველოსთან, ასე ჰქვია ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო საპროგრამო დოკუმენტს, რომელსაც აგვისტო-სექტემბერში საქართველოს ყველა ოჯახი მიიღებს. ხელშეკრულებას შეჯერობით ერთი ფორმალური სუბიექტი ჰყავს, მეორე მხარეს მყოფთა რაოდენობა კი პოტენციურად საპარლამენტო არჩევნებზე გამომშხავნდება, რაც ნიშნავს სამთავრობო პროგრამით გათვალისწინებული დაპირებების ხელშეკრულების ფორმატში მოქცევა და რას აძლევს ის პარტიას და ამომრჩევლს. ამ საკითხებზე ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, დეპუტატ აკაკი მინაშვილს.
ბატონო აკაკი, ხელშეკრულება საქართველოსთან, რომელსაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პირობიდადებს მოსახლეობასთან, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ხალხს საარსებო პირობების გაუმჯობესებას 4 ძირითადი მიმართულებით პირდება. ნუ კერძოდ, განახევრდება უმუშევრობა, ჯანდაცვის დაზღვევით ისარგებლებს ყველა, გაორმაგდება სოფლის მეურნეობა და დარიგდება 1000 ლარიანი ვაუჩერები. ეს პუნქტები პრაქტიკულად იმეორებს საქართველოს მთავრობის ამ ცოტა ხნის წინ წარდგენილ პროგრამას მეტი სარგებელი ხალხს. შესაბამისად, რატომ გახდა საჭირო ამ დაპირებების ხელშეკრულების სახით ჩამოყალიბება?
პირველ რიგში თქვენ ხედავთ და საზოგადოებად ხედავს, რომ აქ არის ის საკითხები, რომელიც დღეს ყველაზე უფრო აწუხებს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ მიუხედავად წარმატებისა ეკონომიკური წინსვლისად, მაგალითად ბიუჯეტის გაათმაგება, მაგალითად ეკონომიკის და სამჯერ, ეს კარგია ყველაფერი, მაგრამ ეხა მთავარი არის, რომ მეტი სარგებელი ხალხს, ანუ ადამიანებმა მიიღონ სარგებელი ეკონომიკური წარმატებისაგან, რომელიც საქართველოს აქვს. ეს არის ხელშეკრულება, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური განაცხადი და პირობა, მტკიცე პირობა იმისა, რომ 4 წლის განმავლობაში ყველა ეს დებულება, რომელიც აქ არის ჩამოსული, შესრულდება. და თავისთავად ეს ხელშეკრულება ისე არის გაწერილი კონკრეტულ ციფრებში, კონკრეტულ შედეგებში, რომ მარტივია 4 წლის თავზე ადამიანმა შეაფასოს, როგორ იმუშავა ნაციონალური მოძრაობა, როგორ შეესრულა კონკრეტულ საკითხები, რომელიც აქ არის ჩამოწერილი. ხო, მაგალითისთვის 90000 ჰექტარი მიწის მორწყვის დამატებით მორწყვა, ხო? ეს არის პოლიტიკური განაცხადი, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან სერიოზული, ძალიან მტკიცე, ძალიან თანამიმდევრული ჩვენი პოზიცია, ჩვენი მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება 4 წლის განმავლობაში ამ პრობლემების დაძლევა. და ბუნებრივია, საქართველოს მთავრობას, რომელიც არის ამ გუნდის წევრი, საქართველოს მთავრობის განაცხადით შეესაბამება ამ ხელშეკრულებას და მთავრობის განაცხადში პროგრამაში ხო დეტალურად არის გაწერილი, რა ხარჯები გაიწევა 4 წლის განმავლობაში ამ მიზნების მისაღწევად, რა აქტივობებში გაიწევა და როგორი იქნება კონკრეტული შედეგები.
ხელშეკრულება საქართველოსთან შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლების მესიჯების მოსახლეობასთან მიტანის დამატებითი საშუალებაა. ხელისუფლება და მართველი პარტია ამ საშუალებების სიმწირეს ისედაც არ უჩივის. თავისთავად რა დატვირთვა აქვს ხელშეკრულებას?
იცოდ და ისევ პოლიტიკური გზავნილი ხაზგასმა იმისა, რომ ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, ვალდებულებებს, რომ მივახდეთ ზუსტად აემ შედეგებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ხელშესახების შედეგი, იმიტომ რომ როცა ესეთი ტიპის ვალდებულება გაღებული, მათ შორის მეორე მხარესაც, ანუ საქართველოს მოქალაქესაც აქვს პარტიული საშუალება შეაფასოს, როგორ შეასრულა ნაციონალური მოძრაობა პირობები, რომ ეს არის კიდევ ერთხელ პირობის და პოლიტიკური ზონის გაძლიერება, აემ პირობის, აემ ვალდებულების, აემ პასუხისმგებლობის, როცა ჩვენ ვიღებთ ამ შემთხვევაში.
თუმცა ხელშეკრულებაზე არჩენს ჩამოთვლილი დაპირებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ნაციონალურ მოძრაობას?
ძალიან ხათია, ხო? ეს კიდევ ერთხელ მეორე, ეს არის პოლიტიკური განაცხადი და როცა ჩვენ პირობას არასრულებთ, რომელიც გაგდადებული და მკაფიოდ გამოკვეთილი, თუ პირობას არასრულებთ, შენ არჩევნებზე ამორჩეული ხმას არ გაძლევს. ანუ როდესაც 4 წლის თავზე ადამიანი მიიღო არჩევნებზე, მაშინ ბუნებრივია და მას ექნება იმის ეჭვი, რომ ჩვენ პირობები არ შევასრულოთ, კონკრეტული ეს პირობები ბუნებრივია ხმას არ მოგვცემს და შესაბამისად ეს იქნება მთავარი პასუხისმგებლობა, რომელიც შეიძლება პოლიტიკურ პარტიას დაეკისროს. გამოდინე ამ 100-დან ამ დოკუმენტის, ბუნებრივია მთავარი სანქცია ასე მარტივად როგორც არის სწორედ ის, რომ 4 წლის თავზე თუ ადამიანი ჩართულს, რომ შენ არ შეასრულე შენი ეს დაპირებები, რომელიც გაწერილი იყო კონფესიონალებაში, შენ არახარ ვიცი რომ ხმა მოგცე და ბუნებრივია აღარ იქნება ხელშეკრულებაში.
პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე, ბატონო აკაკი, შენიშნავდა, რომ მიხელ სააკაშვილისა და ვანო მერავიშვილის ხელმოწერებიც კი, რომელიც ხელშეკრულებას ახლავს, ერთი და იმავე კალიგრაფიითაა შესრულებულიო. ანუ მათი პირადი ხელმოწერა არ არის და დოკუმენტი იმდენად ფორმალური რამაა, რომ ამასაც კი არ მიაქციეს ყურადღებაო, რა სიტყოდით?
როგორც ძალიან პრიმიტიული პოზიცია, მადამე ესხიდან ვიცხლის, რომ ის არის ექსპერტი და ამაზე სერიოზულ კომენტარს არ გაუგებდა. ბევრჯერ უკვე გაკეთდა და კიდევ ბევრჯერ, ესა ჩვენი განაცხადი, რომელსაც პირველ რიგში და აი ამ პირობების შესრულებას პირველ რიგში თაობს და პირველი პასუხისმგებლობის პირები არიან საქართველოს პრეზიდენტი და საკრებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და შეიძლება მთელი გუნდი. ხა ტექნიკურ საკითხებზე როგორი ხელმოწერა, ძალიან არასერიოზულია რამე დისკუსიის გამართვა, მით უმეტეს თუ ამასაკეთს ადამიანს თავისთავად ჩვენს ექსპერტს. ეს ხაც შეიძლება თითოეულ მოქალაქის ოჯახში შევა, ნუ თითოეულ მოქალაქის კონდეს ყოველთვის ეს დოკუმენტი. და ამ დოკუმენტის შესაბამისად შეაფასოს ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობა და შემდეგ მიიღოს დაწყვეტილება 4 წლის თავზე მისცემს ხმას თუ არ მისცემს. დამატებითი ასე თქვა რაღაც ტექნიკურ საკითხებზე საუბარი, ტექნიკურ საკითხებზე დავა. მეგონა ცოტა არასერიოზულია ჩემი აზრით ამ მიმართულება. ამ ხელშეკრულების დატვირთვა იმდენად მნიშვნელოვანია, თითოეულ ჩვენი მოქალაქის იმდენად მნიშვნელოვანი ის საკითხები, რომელიც აქაც ჩამოთვლილი იყო, მათ შორის უშევრობის დაძლევა, მათ შორის ჯანდაცვის დაზღვევის გაფართოება, მათ შორის სოფლის მეურნეობის გაძლიერება, მათ შორის ათასლარიანი ვაუჩერი, იმდენად მნიშვნელოვანია, თავისთავად ღირებულია და საჭირო როტოა თითოეულ მოქალაქისათვის, რომ ხა რაღაც კონკრეტულ ხელმოწერებზე, კონკრეტულ ტექნიკურ საკითხებზე დავა, უბრალოდ უაზრობა არის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ჩვენი ფიცე პოლიტიკური განაცხადი, ჩვენ ამას ცალსახად ვამბობთ, რომელსაც განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ამ პრობლემებს, აი ამ საკითხებს აქტიურად და ინტენსიურად შევებრძოლებით და დავძლებთ. და ამ პროცესის ლიდერი, აი ამ მუშაობის აქტიურ მუშაობის ლიდერი იქნება საქართველოს პრეზიდენტი ბუნებრივია და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.
ცალკე გამოვყოთ, თუ შეიძლება უმუშევრობის განახევრების საკითხი, რომელიც ხელშეკრულების პრიორიტეტებშიც პირველ ადგილზე მოხვდა. რეალურად პრობლემა მოგეხსენებათ არა სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია, არამედ სამუშაო ადგილების დეფიციტია. სახელმწიფოს ფუნქციაც ასეთ შემთხვევაში შეზღუდულია და ძირითადად საინვესტიციო გარემოს შექმნა. როგორ განისაზღვრება ინვესტიციების მოზიდვის დინამიკა?
საუბრობს პროგრამაში წარი საუბარი გათვლილია კონკრეტულად მაგალითად 4 წლის განმავლობაში მინიმუმ 4 მილიარდი ინვესტიცია და თავისთავად ქმნის 80000 სამუშაო ადგილს, ტურიზმის გაფართოება 7 მილიონამდე, რაც თავისთავად შექმნის 150000 სამუშაო ადგილს დაახლოებით, ბუნებრივია ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზები, რომელიც და 5000 კილომეტრი გზა, რომელიც შექმნის კიდე 40000 სამუშაო ადგილს, ენერგეტიკის სფეროს განვითარება და ამ ენერგეტიკის სფეროში დამატებით 13000 სამუშაო ადგილი. ასევე ამავე ხელშეკრულებაში კონკრეტულად არის ნახსენები, რომ გადადარეგისტრირებისა ბუნებრივია უნდა მოხდეს და ინფორმაციის სრულყოფილად დამუშავებისა უნდა მოხდეს ადამიანების დამატებითი განათლება და გადამზადება იმისათვის, რომ მათი კვალიფიკაცია მოერგოს იმ საჭიროებას, რომელიც საქართველოში არსებობს და ეს ერთ-ერთი მთავარი ერთ-ერთი პრობლემა არის დღეს ქვეყანაში.
ამბობს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, დეპუტატი აკაკი მინაშვილი, რომელსაც ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა მიმართა შეკითხვებით ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო საპროგრამო დოკუმენტზე სახელწოდებით ხელშეკრულება საქართველოსთან. განაგრძობთ პროგრამა საქართველოში ღამის 12 საათი და 31 წუთია და მას შემდეგ, რაც ყოველკვირეული ინტერვიუ შემოგთავაზეთ, უცხოეთს მიმაშურებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბულგარეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მიმდინარეობს გამოძიება საკურორტო ქალაქ ბურგასის აეროპორტში მომხდარი აფეთქებისა, რომელსაც უკვე მიეცა ტერაქტის კვალიფიკაცია. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 7, დაიჭრა 20-ზე მეტი ადამიანი. კობალი გლიგაძეს მოუსმინეთ.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ აფეთქებას ირანის მიერ მოწყობილი ტერაქტი უწოდა და მკაცრი პასუხით დაემუქრა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრ მეჰუდ ბარაკმა მოგვიანებით ირანულის გარდა ტერაქტის მსვლელობაში სხვა წარმომავლობის ტერორისტული ჯგუფებიც დაასახელა.
რამდენიმე საათის წინ ბულგარეთის ქალაქ ბურგასში განხორციელდა ტერაქტი ისრაელი ტურისტების ავტობუსზე. ყავს რამდენიმე მოკლული და ათობით დაჭრილი. ეს უეჭველად არის ტერორისტული თავდასხმა, რომელიც ირანის ან სხვა რადიკალური მუსლიმანური ჯგუფის ხელშეწყობით განხორციელდა, სავარაუდოდ ჰიზბოლაჰის, ჰამასის, ჯიჰადის ან სხვა რომელიმე ჯგუფის მიერ.
ირანის საელჩომ სოფიაში ისრაელის ბრალდებებს უსაფუძვლო უწოდა და უარყო ტერაქტში ირანის კვალის არსებობა. 18 ივლისს ბურგასში მომხდარი ტერაქტი დაემთხვა 18 წლის თავს იმ ტრაგედიიდან, რომელიც არგენტინაში ებრაულ ცენტრში დატრიალდა. მაშინაც ისრაელმა ირანი დაადანაშაულა თავდასხმაში, თუმცა ირანმა იმხანად ეს ბრალდება უარყო. ბულგარეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ცვეტან ცვეტანოვის ინფორმაციით, ავტობუსში, რომელშიც ისრაელი ტურისტები იმყოფებოდნენ, ტერაქტის შედეგად 5 ისრაელი, ბულგარელი ცოლი და 1 თვითმკვლელი ტერორისტი დაიღუპნენ. ხუთშაბათს ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა განაცხადა, რომ მიმდინარეობს ბურგასში მომხდარი სავარაუდო თვითმკვლელის ვინაობის დადგენა, თუმცა ბორისოვის თანახმად მოკლულს ჯიბეში ყალბი მართვის მოწმობა აღმოაჩნდა.
მოგვეპოვება მყარი საბუთი, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ ტერორისტული აქტი თვითმკვლელმა მოიერიშემ მოაწყო. მჭიდროდ თანამშრომლობთ კოლეგებთან გამოძიების ფედერალური ბიუროდან და ცენტრალური სადაზვერო სამმართველოდან და მათ მონაცემთა ბანკში არავითარი ინფორმაცია არ აღმოჩნდა სავარაუდო ბოროტმოქმედის შესახებ. ამიტომ დაბეჯითებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი დაღუპულის პირადობის მოწმობა გაყალბებული იყო.
ბულგარეთის საკურორტო ქალაქ ბურგასში მოხდარ ტერაქტს მეხსეულად მოჰყვა საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტელეფონით მიუსამ ძიმა ნეთანიაჰუს და აფეთქებას ბარბაროსული ტერაქტი უწოდა. ისრაელ ტურისტებზე მომხდარი თავდასხმა დაგმო ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კი დამნაშავეთა დადგენისა და დასჯის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. ისრაელის სამხედრო თვითმფრინავმა სასწრაფო წესით მოახდინა ტერაქტის შედეგად დაშავებული 30 მოქალაქის ბურგასის ჰოსპიტლიდან ევაკუაცია. სამთავრობო თვითმფრინავი უკან დააბრუნებს 100 ტურისტს, რომლებმაც გადაწყვიტეს შეწყვიტონ არდადეგები მომხდარი ტერაქტის გამო.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ბულგარეთში ზღვისპირა კურორტზე მოწყობილ აფეთქებაზე, მის ტრაგიკულ შედეგებზე და რეაქციებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვრჩებით უცხოეთში, შეერთებული შტატების სენატში. საფინანსო საკითხთა კომიტეტი, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, მიამხრო შეერთებული შტატების ვაჭრობის შესახებ კანონში ჯექსონ ფენიკის შესრულებების გაუქმებას. საქმე ეხება კანონში 1974 წელს შეტანილ შესწორებას, რომელიც ხულდავს მაგალითად რუსეთთან ვაჭრობას. ამავე დროს კომიტეტი მხარს უჭერს ახალ კანონს, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო. მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
Mr. Carey, aye. Mr. Wyden.
კომიტეტში კენჩის ხრისა სენატორები ერთსულოვანი.
Aye. Ms. Stabenow.
Aye.
Ms. Stabenow, aye. Ms. Cantwell. Ms. Cantwell, aye. Mr. Nelson.
24 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი ასე გავიდა ვაჭრობის კანონში ჯექსონ ვენიკის შესწორების გაუქმების საკითხი. კანონი 1974 წელს მიიღო შეერთებულმა შტატებმა. მაშინ მისი ამოცანა იყო კრემლის დასჯა, მისთვის ვაჭრობის შეზღუდვა იმ მიზნით, რომ ნებართვა მიეცა ებრაელი და სხვა საბჭოთა მოქალაქეებისთვის დაეტოვებინათ კომუნისტური სახელმწიფო. საბჭოთა კავშირის დაშლამდე უკვე გორბაჩოვის პერიოდში კანონმა დაკარგა რელევანტურობა. 1994 წლის შემდეგ კი ამერიკის ყველა პრეზიდენტი აპირებდა მის გაუქმებას, მაგრამ კანონი ძალაში რჩებოდა, როგორც სიმბოლო იმისა, რომ ვაშინგტონი რუსეთში უფლებების დარღვევას ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა მასზე მორატორიუმი ცხადდებოდა. საქმე ისაა, რომ ამ კანონის, ამ შესწორების გაუქმებით იხეირებს არამხოლოდ რუსეთი. იმის გამო, რომ ეს ქვეყანა ახლა აგვისტოდან ოფიციალურად შედის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, თუ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არ გააუქმა ჯექსონ ვენიკი, ის მოგებას რუსეთთან ვაჭრობით ვერ ნახავს. რუსეთს თუ კონგრესმა გადაწყვეტილება საბოლოოდ დაამტკიცა, მიენიჭება მუდმივი ნორმალური სავაჭრო პარტნიორის სტატუსი, რომელსაც შეერთებულ შტატებში კანონი აწესებს და უცხო ქვეყანასთან თავისუფალ ვაჭრობას გულისხმობს. შეგახსენებთ, რომ ჯექსონ ვენიკის შესწორება უკვე 2000 წელს გაუქმდა საქართველოს და ყირგიზეთის მიმართ. მოგვიანებით ის აღარ მოქმედებდა სომხეთის, ასევე უკრაინის მიმართაც. ახლა კი 2012 წელს ჩანს ის გაუქმდება რუსეთის და მასთან ერთად მოლდავეთის მიმართ. სენატის საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარე მაქს ბაუკუსმა, მონტანელმა დემოკრატმა, ძალა არ დააკლო რუსეთთან ვაჭრობის ნორმალიზების საკითხის გატანას, რადგან მისი გამოთვლებით შეერთებული შტატების ექსპორტი რუსეთში მომავალ 5 წელიწადში გაორმაგდება. ახლა წლიური ექსპორტის მოცულობა 9 მილიარდ დოლარს უდრის. გავლენიანმა სენატორმა აღნიშნა, რომ კონგრესში სულ უფრო მეტი კანონმდებელი თვლის საჭიროდ მიღებულ იქნას სერგეი მაგნიცკის საქმესთან დაკავშირებით ანკარის ვალდებულების აქტი. რუსი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის შესახებ კანონპროექტი გულისხმობს მოსკოვის ციხეში მის სიკვდილთან დაკავშირებული მოხელეების მიმართ სანქციების დაწესებას, ვიზების შეზღუდვას და საბანკო ანგარიშების გაყინვას. მაგნიცკის, რაც შეეხება, მან გამოავლინა ოფიციალური პირების კავშირის საფინანსო კორუფციასთან რუსეთში, შემდეგ ის დააპატიმრეს, ციხეში სემდნენ და 2009 წელს, ერთ წელიწადზე მეტხანს საპატიმროში ყოფნის შემდეგ, სამეცნიერო მომსახურებაზე უარის შედეგად გარდაიცვალა. რუსეთის მთავრობამ დასაჯა ამ საქმის გამო დაბალი რანგის ოფიციალური პირი. ეს საქმე იქცა რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის და უკანონობის სიმბოლოდ. მოსკოვი ამ კანონ პროექტზე წინააღმდეგება, თვლის რომ მან შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე. მაგრამ კრემლს ყოველთვის სურდა ჯექსონ ვენიკის გაუქმებას, რაც ჩანს უკვე ლამის მიღწეულია.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა ჯექსონ ვენიკის შესორების გაუქმების მხარდაჭერაზე შეერთებული შტატების სენატის ერთ-ერთ კომიტეტში. ოქროპირ უხაძე, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლმე პროგრამა უხილავ ფარდასის. დღეს ბელორუსიას ახება ერთ კურიოზს. ჯერ იყო და ბელორუსიის ხელისუფლება მალავდა არავითარი სათამაშო დათვნიები არ ჩამოუყრია თვითფრინავს, ვითომ უცხოეთიდან შემოსულს. შემდეგ დააკავეს ფოტოგრაფი, რომელსაც ბრალად ედება ბელორუსიის სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში ხელს ეწყობა. ანუ ბელორუსია არის ქვეყანა, სადაც შეიძლება ფაქტის უარყოფის შემდეგ ამ ფაქტის გამო ადამიანის დაკავება. ოქროპირ უხაძე ახლა გვიამბობს ბელორუსიაში დათუნიები დაბომბვის ამბავზე.
ათასობით ადამიანი აქვეყნებს ინტერნეტში ფოტოებს, რომლებზეც აღბეჭდილია პლუშის სათამაშო დათუნიები. მაგრამ ამის გამო პასუხისგებაში ერთი ადამიანი მისცეს ისიც ბელორუსიაში. ანტონინ სურიაპინი 13 ივლისს დააკავეს. ახალგაზრდა ფოტოგრაფს ჯერ უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლები ესტუმრნენ და გაჩხრიკეს. შემდეგ ის აიყვანეს. პირველად 2 დღის შემდეგ დაკითხეს. მინსკის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის 20 წლის სტუდენტს 10 დღე დაუმატეს ახლა წინასწარ პატიმრობაზე სავარაუდოდ საქმის წინასწარი გამოძიების და ბრალდების უკეთ ჩამოყალიბების მიზნით. როგორც ითქვა, მას ბრალად წაუყენეს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში ხელს ეწყობა. ბრალდება მიმართულია ირიბად იმ შვედების წინააღმდეგ, რომლებმაც პატარა თვითმფრინავით გადაკვეთეს ბელორუსიის საზღვარი, შევიდნენ საჰაერო სივრცეში და ჩამოყარეს პლუშის პატარა სათამაშო დათუნიები და ახლობით 1000 ცალი იქვე მიმაგრებული პროკლამაციებით, რომელთა მიზანი პროტესტის გამოცხადებაა ბელორუსიაში სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მიმართ. რაც დღეს ცნობილია, ისაა, რომ ბელორუსიის სისხლის სამართლის კოდექსის 371 მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად აღძრულის საქმე ოფიციალური უარყოფაა ბელორუსიის სამხედრო უწყების პოზიციისა. მისმა ექსპერტებმა ინტერნეტში გამოქვეყნებული ფოტოები და ვიდეო კადრები შეისწავლეს და განაცხადეს, რომ დაადგინეს უხეშად შესრულებული სამუშაო ვიზუალური ფალსიფიკაციის გამოყენებით, რაც ადასტურებს მოწოდებული ინფორმაციის აშკარად პროვოკაციულ ხასიათს. ამის შესახებ იუწყება საინტერნეტო სააგენტო ნავინი ბი. ისე რომ უშიშროების სამსახურისთვის ცხადი გახდა, თვითმფრინავი შემოფრინდა და გაფრინდა კიდეც. უბრალოდ თავდაცვის სამინისტრომ საჰაერო თავდაცვა მის ვერ დააფიქსირა. ამავე ინფორმაციის ავტორი შეგვახსენებს ბელორუსის საჰაერო თავდაცვის მეთაურის გენერალ-მაიორ დიმიტრი პახმელინის სიტყვებს, რომ პლუშის დათვების ჩამოყრა ბელორუსიაში ბელორუსის წინააღმდეგ მიმართული უცხოეთის სპეცსამსახურების მხარდაჭერით მოწყობილი 100%-იანი პროვოკაციაა. საჭირო გახდა რეაგირება და ეჭვმიტანილის დაკავება, დამნაშავის დასჯა. და მიადგნენ 20 წლის ჟურნალისტს ანტონ სურიაპინს, რომლის დედამ ელენამ ჩვენს რადიოს ბელორუსულ სამსახურს შემდეგი უთხრა.
სული სისულელია. ერთი დღე საყოფილა იქ, როცა ეს ყველაფერი ხდებოდა. სასაცილოა. ადვოკატმა თქვა, რომ ასეთი მუხლი არსებობს კანონში და ის წაუყენეს. ამბობს, რომ ის ვერ ხედავს დანაშაულს. ფოტოგრაფიები მისი არ არის. ფოტოები მართლაც არაა მისი, რადგან გვეუბნებოდა სენსაციური ფოტოები გამომიცამოს.
შვედურ ფირმას მიუბრუნდეთ, სტუდიო ტოტალი, რომელმაც ჩამოყარა პლუშის დათუნიები ბელარუსიაში, ილიანეცთან ლიტვის საზღვრის მახლობლად აცხადებს, რომ მას არ მოელოდა, რომ ის არ მოელოდა ასეთ სკეპტიციზმს, არამხოლოდ ბელარუსიის, არამედ შვედური მედიისგანაც და იძულებული გახდა მოეხსნა ნიღაბი, თავი გაემჟღავნებინა. გარდა იმისა, რომ გაავრცელა სრული ვიდეო მასალა, რადგან ბელორუსიის ხელისუფლება აცხადებდა ფალსიფიცირებულიაო, ფირმის წარმომადგენელმა ტომას მაზეტამ შვედეთის ტელევიზიის SVT საიტზე გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ის წერს, რომ მას და მის კოლეგებს დასჭირდათ საკუთარი თავის გამჟღავნება, რათა გაეკარწყლებინათ ის უნდობლობა, რაც მედიაში გაჩნდა, მაგრამ სახელის მოხვეჭა მათი მიზანი არ ყოფილა. Mazetastan ertat, misive tanakhvat tulprinavshi iqo Hanalina Prey, misi kolega, kholo khmeletse Litvasa da Belarusiashi mart mkhadzecheras utsevdnen shesazlo chamogdebis shemtkhovashi da Prenis kadrebis gadaghebis miznit Linda Carlsoni da Per Cromwell. Operatsia 1 tslis ganmavlobashi mzavdeboda, ambobs Mazeta, romelits dafinansebis shesakhep atskhadebs rom chveni firma rasats PR momsakhurebidan igebs ახმარს ასეთ აქციებს, პროექტებს, რომელთაგან ერთ-ერთ მნიშვნელოვნად სწორედ ეს პროექტი მივიჩნიეთ ბელარუსის არადემოკრატიული რეჟიმის გამო. ეს რეჟიმი ახლა საქმეს კერავს, თუმცა არაზდინავთ ოპოზიციონერებს და არამხოლოდ მათ, ჟურნალისტებმა, ფოტოგრაფიის მომხრეებმა სოლიდარობის სპონტანური აქცია მოაწყვეს, მათ ფოტოები გადაიღეს შვედების მიერ ჩამოგდებულ პლუშის დათუნიასთან ერთად. აქციის თაობაზე ბელარუსის საინტერნეტო მედია იუწყება, იქვე იხილავთ ამ ფოტოებს და გადაღების კადრებს, დათუნიაზე მიმაგრებულია წარწერა. არ არსებობს ფოტოები, არ არსებობს სირთულე, რაც პირდაპირ მინიშნება სურიაპინზე, ადამიანზე, ვინც ეს კონკრეტული ფოტოები გაავრცელა. სხვათა შორის ფაქტი, რომ სურიაპინს არ ჰქონდა აქციის დროს კავშირი მის მონაწილეებთან, დაადასტურა იმავე ტომას მაზეტამ, რომელმაც გამოცემა ბელაპანს უთხრა: ადრეც გაგვიცხადებია, რომ აქციის წინ ბელარუსის წარმომადგენელთან კონტაქტი არ ჰქონია, შესაბამისად არ გქონია კონტაქტი არც ანტონთანო.
ოქროპი რუხაცემ კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდაში გვიანბო ბელრუსის დაბომბვაზე სათამაშო დათუნიებით. დრო დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიციათ ხალდილით. თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწონა ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.